от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от среща на кандидата за представител на България в Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ Томислав Дончев с лекари от Чейново и Света София, която се проведе на 19 май.
Много се радваме, че господин Дончев успя да отдели от ценното си време за нас, лекари, сестри и въобще свързани хора с здравеопазването. Знаете проблемите в това нашето здравеопазване, станаха още по-сериозни. Знаете проблемите с здравната каса, закъсняло плащане, неплащане, актове. Но как да работим в тази обстановка? Всички също знаете, че оцеляваме благодарение на общинските болници на Столична община, която ни помага с финансиране, с обзавеждане на иновативна апаратура, с ремонтни дейности. Но основният доход ни е по здравна каса и това е много важно за нас. Явно лекарите, медицинските сестри не сме приоритет на това правителство. Така, това всички го знаеме, но ние искаме да гадаме напред. Тоест, господин Дончев е тук при нас като водач на листата на политическа партия ГЕРБ и ще го изслушаме за новите виждания в сферата на здравеопазване. И естествено най-вече ни интересува общинските болници, защото, не знам дали знаете, винаги сме разграничени от университетските, винаги за нас няма такива програми, няма такива проекти. Не искаме да сме втора категория здравеопазване. Още повече той е кмет успешен на Габрово и сигурно много добре знае проблемите на общинските болници. Грижим се за болницата на Габрово 100%, болницата в Севлиево. Така че много се надяваме да има време да се отдели това, което ни се полага. Ние не искаме повече. Искаме да се получим изработеното, да участваме в европроекти и ще се справим. Не е много, нали? Отделно, европроекта дава нова апаратура, нови работни места, нови лекари, повишаване на доходи. Ние сами ще си изкараме доходи, но нека да ни се плати това, което сме изработили. Не може медицинска труд да не се заплаща. Отиваме на магазина, плащаме. Отиваме на другото, плащаме. Само нашия труд може да се плати. Мисля, че това безумие ще е кратко, няма да продължи дълго. Така, нека да дам думата на господин Дончев и надеждите ни са ни в него. Практик, минал при всички етапи на властта. Заставаме за него, за цялата листа и ще помагаме. Заповядайте.
Много благодаря. Аз ще говоря прав, когато на глас е много, освен това искам вие да го виждате, но искам аз да ви виждам. Сега вероятно ще ви изненадам, защото няма да се държа като типичен политик преди избори, който обещава всичко, което му поискат, обещава и даже неща, които не са му поискат. Също така ще се опитам да говоря неща, които са поне малко свързани с европейските политики и Европейския парламент. Това проста причина, искам да бъда различен от всички, които по повод идващи европейски избори обещават неща, които имат и по-често неща, които нямат абсолютно никаква връзка с тях. Защото удвояване, утрояване на пенсиите, удвояване на заплатите нямат абсолютно никаква връзка с Европейския парламент. Не коментирам кебапчета мексикански вълни и т.н. предизборните обещания. Две трети обещания, които си говорят, нямат и толкова връзка с правомощията не на член на Европейския парламент, нямат никаква връзка с правомощията на европейските институции. Съжаление, традиционна картинка. Това е първо. Второ, аз не съм експерт в сферата на здравеопазването, а обичам да говоря категорично, ясно и да споря от неща, които ги разбирам и се чувствам по-обсъдно за тях. Аз не съм професионалист на сферата на здравеопазване. Не съм бързен да го кажа. Така че за мен тази среща два пъти по-важно е вие какво ще ми кажете от това, което аз ще ви кажа. И на трето място ми се иска да започна с моята констатация. За щастие не като пациент няма да бъда почукан, но на редки срещи с здравеопазването. Самия аз и почти никакви. Но констатацията ми като човек, който може да чете данни, цифри и безспорен факт е, че българското здравеопазване е болно. Това е безспорен факт. Ако днес от днешната среща може да има полза и да има смисъл, това е заедно с вас, хората, чието плещи, ръце, глави се крепи здравеопазването, да излезем с няколко прости, ясни решения в каква посока трябва да се върне. Когато говорим и за европейски политики, когато говорим и за национални политики, тогава срещата би била полезна. Това, което знам, ще продължа да бъда откровен, дори с риск да не се хареса на някой, че изходът е реформа на системата. Ако се продължава по същия начин, това е процес на бавно издихание. Казвам го като, не като специалист в здравните грижи, казвам го на база целия си опит, кмет, народен представител на министър. Данните за системата, като започнем от модела на финансиране, като минем през институционалната уредба, като стигнем здравословния статус до демографски характеристики на нацията, са такива. Ако не се променят няколко неща, системата ще става по-лоша, не по-добра. Между другото, един малко известен факт, който вероятно много от вас не знаят, а трябва да го знаят. И той е свързан с възможността българското здравеопазване, болниците от различна категория, т.е. държавни, общински, това число и частни болници, възможността да ползват европейски пари е пряко свързана с това, което правителството ще направи до 2016 година. Вероятно не знаете, но част от новия регламент за следващия програмен период, той не е следващия, той е настоящия. 2014-2020 има така наречените предварителни условия. Те засягат някои сфери, със сигурност засягат сектора здравеопазване. Т.е. България има предварително условие в сектора здравеопазване. Предварителното условие, което е поставено от Европейската комисия, извършването на реформи в този сектор. Като реформите са няколко, основно концентрирани по отношение на ясно и категорично виждане на държавата за болничната мрежа, мрежата от болници. Ако страната, България, правителството не провежда очакваните от Европейската комисия реформи, европейското финансиране, цялото по всички оперативни програми, което включва конкурентоспособност, включва регионално развитие, включва човешки ресурси, 2016 година се спира и страната ни губи възможността да ползва каквито и да било европейски пари, което е лошо. Което е лошо, ако тук има хубава новина, е, че тази, така да го наречем, заплаха или този натиск може да се яви необходимия катализатор всички политици да бъдат по-решителни и да сторят това, което трябва да се стори в сферата на здравеопазването. Ако бягаме отвъд официалните брюкселски термини, препоръката от страна на Европейската комисия звучи последния начин. Искам да ни кажете вашето виждане до 2025 година. Колко и какви болници вие ще поддържате в различните населени места на страната. И това да ви е устойчивата визия, която да не се сменя всяка година. Искам да знаем какво ви е виждането, с каква гъстота да бъде болничната мрежа, какви категории лечебни заведения и тази визия да не се променя. Защото, когато ние даваме пари за някоя болница, примерно за оборудване, което е най-масовия случай по регионално развитие, ние не искаме да сме в ситуацията да инвестираме примерно 6 или 7 милиона за ново оборудване в една болница и да се окаже примерно, че след 2 години тя трябва да бъде закрита. Защото в други страни има подобен злощастен опит. Освен това, експертите на комисията твърдят, че аз съм склонен да се съглася с тях, че болничната ни мрежа е неефективна и не отговаря адекватно на нуждите на пациентите, с което съм абсолютно съгласен. И големия проблем е не само единствено в парите. Парите, когато говорим за пари, винаги са проблем. Големия проблем е качеството на медицинската услуга, която е предоставена в част от лечебните заведения. Така че хубаво да започне с това, хубаво и вие да знаете, когато си контактувате с всички представители на властта, не е зле да питате и да напомнете, аз разбира се го правя, но освен мен, вие като имайки автентичното право като представители на гилдията, да ги питате как правителството се готви да отговори на изискванията на Европейската комисия до 2016 година да бъдат направени исканите от комисията реформи. И да напомнете за заплахата, цялото европейско финансиране за здравеопазване да бъде замразено, ако не бъде провеждани подобни реформи. Това е първо. Второ, като човек, който е свикнал да круи, да мисли политики, аз не мисля, че единственият проблем е болничната мрежа. Броя болници. Има и други проблеми, като по отношение на някои от тях категорично бих могъл да посоча решение. По отношение на другите проблеми ще очаквам и вашата позиция. Знаете добре, като част от програмата, която подготвяхме за изборите преди една година, говоря за парламентарните избори, едва ли сте я чели, но може би знаете, че нашата позиция е категорично свързана с демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Опита от последните години, опита и на други страни категорично показва, че монополният модел е лош. И поправете ме ако греша, България може би е последната държава членка на Европейския съюз, която има подобен монопол. Възможността да избираш, когато говори за пациенти, когато говори за лечебното заведение, част от свещеното право, което е гарантирано в европейски документи. Освен това, когато се въведе истинска конкуренция, тогава и финансиращите институции ще се държат по различен начин. Това е нашата категорична позиция. Третия въпрос, на който освен конъюнктурните болки, лимити за болниците, обем финансиране, неразплатени разходи и така нататък, проблема, който е според мен поне средносрочен, е какво се случва с най-важният фактор на системата, след пациента, разбира се. Пациентът е най-важният фактор на системата, какво се случва с медицинския персонал. И с докторски, и с сестрински. Защото фокусирани върху болнично оборудване, върху болнични бюджети, така нататък, често според мен на втори и на трети план абсолютно незаслужено остава най-голямата заплаха. България да остане без лекари, без медицински сестри. Просто това са квалифицирани кадри, абсолютно конвертируеми, стига да имат някакви познания за език, абсолютно конвертируеми. И колкото и човек да е родолюбен, колкото и да му харесва да си живее в населеното място, където живее и да е със семейството си, когато имаш вариант за възнаграждение 5, 6, 7, 8, 10 и повече пъти по-голямо това, което вземаш тук, малцина биха взели решение да останат. И това е процес, това не е опасност. Това е процес. Разбира се, една от конкретните мерки категорично, това е част от целия разговор за реформата, увеличаване на възнагражденията и на сестринския, и на лекарския персонал. Това е категорично дали е достатъчно. Дали дохода е единствения проблем. Много ми е важно да чуя коментар от ваша страна. Условията на труд, натовареността, работната среда, пощете отношението на пациент. Предполагам, че също са фактори, които понякога формират решението дали да останеш. Тук реакция от ваша страна би ми била изключително полезна. И последно, казвам го със самочувствието на човек, който 3 години и половина отговаряше за европейските пари в България. До голяма степен европейската подкрепа се свеждаше или се мислеше само инвестиции в сгради и оборудване. Което не е съвсем така. Инвестициите в сгради и оборудване са безспорно изключително важни. И аз съм убеден, че българските лечебни заведения, особено болниците, имат още много нужди от оборудване, особено високотехнологично, което в много случаите трудно би могло да бъде осигурено без помощта на особено на оперативна програма регионално развитие. Но според мен не са използвани до край възможностите на оперативна програма развитие на човешките ресурси. И сме водили в годините, особено
през края на 2012, началото на 2013 година, много разговори с колеги от Европейската комисия и мислехме през този програмен период, който тече в момента, за сметка на Европейския социален фонд, който финансира оперативната програма развитие на човешките ресурси, да има мерки, операции, които са свързани с продължаваща квалификация, преквалификация на медицинския персонал, която е покрита изцяло за сметка на оперативната програма. Възможност, която се надявам да бъде използвана и в момента, въпреки всички болки и драми, които България има със средствата от Европейския съюз. Защото той програмният период календарно започва на 1 януари тази година, календарно, а физически не е ясно кога ще започне. Тази година няма да започне със сигурност. Се надяваме поне, че започне на средата на следващата година, защото тези пари се чакат от всички, както и от общините, така и от фирмите и в крайна сметка, освен всички тях, се чакат и от болниците. Обещах да бъда кратък, не съм бил нравоучителен в никакъв случай. Надявам се, не съм приказвал подобно на други типичните празни приказки. Бях откровен, надявам се, не съм да разгневил с откровенността си. Сега, за да бъде срещата полезна, за да бъде пълноценна, за да влезе в режим, който е максимално полезен за вас, т.е. да ви кажа това, което искате да разберете, моля ви, не ме щадете, задавайте ми въпроси. Благодаря.
Само бих искал да поздравя, има тук директори на почти всички общински болници и първо към тях да се обърна за въпроси, защото знам, че те редовно се справят с проблемите ежедневно. Има и болници за специализирано лечение. Това е доктор Иванов. Това заповядай. Изпълнителен директор на 4-та градска, да го представя.
Средната стойност на един пациент, това ще рече всички пари, разпределени на болен, преминал през болницата. При моята болница, четвърта новопрофилна, се е 722 лева на година. Финансирането, което получаваме в здравната каса, защото тя е основният източник, като изключиме това от столична община, е в размер на 429 лева. Значи тук става дума за 40% недофинансиране. Не говорим само за медицински дейности. Значи, освен медицински дейности, здравната каса не отчита всички останали разходи, които се правят в едно здравно заведение, в една фирма, в едно семейство, в един дом. Те са 30 и няколко задължителни пера, ток, вода, парно, бензин, софтуер, компютри, поддръжки, задължителен абонамент за поддържане на медицинска апаратура и общо 4 вида отпадъци, селективно разпределени. Никъде тези разходи не са калкулирани изобщо, въобще, трябва да знаете. От друга страна, в така наречените клинични пътеки, информацията каква част от стоеността на пътеката е отделена за финансиране на труда на лекарите, медицинските специалисти и санитарите. Това е най-голямата тайна в България, според мен. Значи, никой не знае, доктор Петров оперира 5 часа, нещо или аз оперирам 5 часа, колко стотинки касата е определила за труда на медицинския персонал.
Няма.
Докато тези неща не се уточнат, не излезат на светло, до тогава ще е мрачна прогнозата. Защото казахме, че пазара е отворен, свободно движение на хора и капитали, младите колеги няма как да бъдат задържани в България изобщо. Докато не знае защо и за какво работи персонала, колко струва неговия труд, както каза доктор Димитров, магазина навсякъде е едно и също. И пак повтарям това, което каза той. Ако не е столична община, трябва да ви кажа, че всички болници общински ще фалират. Само това трябва да ви стане ясно. А столична община финансира дейности само извън сферата на...
Да.
Разбирате от това. Само за дейност и то извън задължително здравно осигуряване. Така че тя да иска, не може да финансира дейности, които се финансират от здравната каса. също нашето желание, ако може да се включиме в, по европроекти. До сега бяхме ограничени. Няма съществен европроект, който да участва в общинска болница. Благодаря.
Доктор Петров, съм аз, изпълнителен директор съм на Пета градска болница. Абсолютно съм съгласен това, което каза доктор Иванов. Господин Дончев, връзка с така вашите въпроси към нас, да кажа моето мнение. По отношение на финансирането и тъй нареченото, както вие така имате интуиция, че става изтичане на средства. И сте прав, че не е само болничната помощ. Ние трябва да започнем първо от доболничната помощ. Там не малко средства изтичат по отношение, че се продължава да се изплаща на брой пациенти, който е регистриран при даден общо практикуващ лекар. По отношение на болничната помощ, най-накрая в България би трябвало да се въведе здравна карта. В смисъл. Както по цяла Европа, то е измислено това нещо, както по цяла Европа се изчислява на брой население, колко лечебни заведения трябва да има на тази територия. Здравната каса продължава да сключва договори с частни лечебни заведения, които никнат като гъби. Тези частни лечебни заведения повечето обслужват тъй наречените по-леки случаи и всички тежки случаи, които изискват повече разходи и, разбира се, по-високо квалифицирана медицинска дейност, се насочват към държавните болници. Държавните болници слагаме и общински, и държавни. Благодарение на това, държавните болници, включително общинските, се натоварват изключително много финансово и, разбира се, се натоварват и медицински персонал, лекари, медицински сестри. Това най-накрая трябва да стане в България, както е по цял свят. Да, окей, някой има пари да направи частна болница, но се казва, че трябва да направи в Смолен частна болница. Да, или в Пловдив, или в Бургас. Това просто там вече всичко е покрито като изискване. И като медицински стандарти, като брой на лечебни заведения. По отношение на европейските проекти. Доста пари се наляха в болници в провинцията, където, без да имам нищо против колегите, които работят в провинцията, но те не могат, както вие казахте, да изпълнат, да експлоатират правилно високотехнологичните технологии, които те освояват от европейските програми. Защото, окей, европейската програма казва, да, ние ще дадем пари на малки и средни предприятия. В тези малки и средни предприятия влизат лечебните заведения в провинцията. А големите болници, които са ситуацирани държавни, говорим, и общински, и държавни, по големите окръжни градове, те не влизат в тази група и не могат да усвоят тази европейска програма. И окей, в болница някъде в провинцията, усвоява немалка сума, купуват се скенери, високи технологични технологии, да не ги изборявам, и те не могат да бъдат експлоатирани. И се получава парадокс. Те стоят като паметници в тези лечебни заведения, а пациентите отиват по големите болници държавни и общински по големите градове. Това са, може би, гръбнак, от който започне някаква промяна в нашето здравеопазване. Верно, много е трудно, много е непопулярно, който е да на власт да закрие лечебно заведение. Ма трябва да се случи. Това просто трябва да се случи. Постепенно да се прецени с здравната карта някои райони, които са трудно достъпни, наистина да се остави лечебно заведение или да се остави спешен център. Но това е истината. Така вече ще има, когато останат по-малко болници, има едни ясни критерии, коя болница, кога може да сключи договор с здравната каса, тогава ще има достатъчно ресурс да получават и лекарите, и медицинските сестри по-големи заплати. Да, благодаря. Номер 94 от 24 април, прието от Министерския съвет. 94, да, постановление номер 94 от 24 април, което много бързо е обнародвано на 29 април. Това е тук между празниците, да, между празниците, което законява лимитите. До сега закъсняваше с плащането здравната каса, но плащаше, смисъл, определят ни един лимит, другото го обявяват за надлимитна дейност, пращат проверка, свалят някакви глоби правят, но го изплащаха с закъснение, го изплащаха. Сега узакониха, определят по неясен начин някакъв лимит на лечебно заведение, не ги интересува дали могат да се платят заплати за разплащане на задължения към доставчици, да не говориме. Определят един лимит и ако ние изработиме тъй наречените от тях надлимитни пари, остава за сметка на лечебното заведение. Което това вече, ако нашето здравеопазване беше в агония, това е смъртната присъда на нашето здравеопазване. Да, благодаря.
Част от това, което казахте, бяха по-скоро констатация, не въпроси. И когато говорим за тази част, която бяха констатации, нямаме спор, аз бих изцяло се съгласил с вашата констатация, само искам да добавя няколко коментара. Самия модел на финансиране, казах, че не съм експерт в сферата на здравеопазването, но претендирам, че разбирам от управление на пари. Самия модел на финансиране, според мен, е изключително устарял. Бих казал дори ретрограден. Първо, няма по-безумна мерка, освен слагането на лимити в динамична система, която е здравеопазване. Как може да се сложи лимити за болеността?
Това пък е безумно. 120
евро. Това просто ще каже за средно. Освен че безумно да се слага лимит, стигаме до следващия съществен въпрос, как се определя лимит. Как се определя лимита, конкретно болница по болница, за мен е един изключително ясен въпрос. Първо, това позволява субективизъм. Второто най-лошото е, ако лимита, да кажем, се определя на исторически признак. Или каквото и да го плащане да се определя на исторически признак. Защото в сферата на публичните финанси е известно, че няма по-лош модел. Няма по-лош модел от този финансиране да се базира на исторически признак. Това, че миналото година е било така, не означава, че следващата или по-следващата ще е така. Категорично не. Категорично не, само ще ви припомня, ако случайно сте забравили, ние преди една година, а и преди това още докато имахме правителство, бяхме започнали, съжаление, недовършено до край, промяна на клиничните пътеки с друга система, диагностично свързаните групи. По отношение на колегата засегна и броят на лечебните заведения. Тя е така болезнена тема. Особено след болницата в ГЕР. Само че аз това твърде друго. Че броят на лечебните заведения не означава и не е пряко свързан с достъпа до здравеопазване. Не може да имаме и повече болници от тези, които имат в момента и достъпа до качествено здравеопазване да е по-лош. Може обратното. Това е свързано първо с какво здравеопазване се полага в опасното лечебно заведение. Свързано е и с апаратурата, но преди всичко е свързано с медицинския персонал. И как реагира съществуваща система, например, за транспортиране? Как реагира? Не може да имаме болници на отстояние 20 км една от друга, защото има и такива. Имаме на по-къси разстояния. Ако няма адекватна система за транспортиране, ако няма адекватна система за прием, къде отива тогава? Къде отива тогава? И изключително интересен въпрос с финансирането на болници в страната и в болниците, в големите и в по-малките градове. Аз не знам дали въпросът беше свързан с регионално развитие или с конкурентоспособност, защото там моделите на финансиране са различни. И двата. Аз по принцип мисля, че всяка болница, която има достатъчен набор пациенти, заслужава достъп до финансиране да се обновява оборудването. Но, тук има едно условие. Не ние. Не вие, не пациентите. Самата Европейска комисия държи. На всяка болница, която се закупува ново оборудване, то да бъде ползвано и изразявано се на битов зид до тук. Ако има случай, където някъде е доставено оборудване, и то не се ползва интензивно, не дай Боже, не е оперативно, не е включено. Прав текст това означава, че ако дойде някой на проверка, това се случва, ще се случва и следващите 5 години. Няма значение, че проектът отдавна е отчетен и така нататък. И ако има подобно оборудване, което не се ползва един ден, това е ефективно, директно може да се стигне до връщане на финансирането. Това всички управляващи на всички нива, от директора на болницата, през кмет до министъра за опазване, което е редно да бъдат предвид. Неоперативно оборудване, доставено с европейски пари, което не е в експлоатация, е равносилно на едва ли нещо, което се окраднат. Това е просто причина, дали се приза нещо, което се ползва. Тук съм абсолютно категоричен. Колкото до финансирането през следващия програмен период, по мои спомени, не са таблиците пред мен, минимум 200 милиона лева биха могли да бъдат осигурени за сметка на Европейския фонд за регионално развитие. Това означава бъдещата оперативна програма регионално развитие и конкурентоспособност. Тоест повече, колкото за този програмен период, който повтаря с особено така драматизъм въпроса, който поставях аз преди малко, да, най-сетне, ще почне новия програмен период. И въпросът с здравната карта. Коментирахме го преди малко. Въпрос на смелост на политическо мъжество в някаква степен. Истината, че когато говорим за реформи в тази сфера, това е изключително тежка реформа. Изключително тежка реформа и аз ще бъда откровен, дори на министрите от това правителство, няма основание някой да ме обвинява в излишна човешка или политическа симпатия към тях, съм им казал, че аз ще подкрепя абсолютно всяка разумна стъпка в тази посока, ще я подкрепя не само с гласа си, ще я подкрепя с съвет. Само че не сме видели стъпка в тази посока. И когато говорим за реформа, редно е да се има предвид, че това е отвъд обичайния драматизъм, просто запали болници, не става дума за това. Става дума там, където броя пациенти на дадената територия не е достатъчен, за да се гарантира качеството на медицинска услуга през финансирането, но и друго. Разходите, които се правят за една подобна болница, с половината от тези разходи може да се изгради и спешен център, и система за бързо транспортиране до най-близката областна болница или която и да е друга болница. С половината от парите. Да ни коментирам, че сме правили изчисление в предишни години, че ако системата няма теч на пари, включително чрез неефективни структури, страната спокойно може да си позволи летателен състав и две машини, които да покриват хеликоптер, горе цялата територия на страната и да осигуряват бързо транспортиране в реално време. Това е въпрос пак казвам, на политическо мъжество. А иначе, като коментирам исторически, включително време да бъда честен пред вас и грешките, които ние сме правили, тръгна се преди години с стъпките за затваряне на подобни малки неефективни болници, но се тръгна по грешен алгоритъм. Първо трябваше да се предложи алтернативата, трябваше да се изгради спешен център, трябваше да се изгради система за транспортиране. Първо. Чак тогава да се стига до закриването на болница. Абсолютно грешен алгоритъм. Това аз лично, макар и да не нося персонална отговорност, го отчитам като наша грешка. Още повече имам причината за тези предварителни условности, които коментирах преди малко, запознавайки се с опита на други страни, защото много други страни са минали през подобни реформи, включително и Полша, всички страни от бившия социалистически лагер, те са подходили по много по-различен начин. Първо са осигурили алтернативната услуга, чак тогава редуцирането на неефективните звена с некачество на здравеопазването. Винаги, когато говорим за това, тръгваме от нивото и качество на здравеопазването, не от финансирането. Макар че парите, както казах, винаги за тема, която не може да бъде предметната. И една стара болка, сега рискувам, бидейки съвсем откровени да не сте съгласни всички с мен, е разгръщането на целия аспект от алтернативни грижи. Алтернативни грижи означава, примерно, и заведения, които не са по същество лечебни, със сигурност не са болници, но покриват определена категория пациенти или социално нуждаещи, се точно и хосписи. Суровата истина е, че част от пациентите, които има и които дори постоят в болници в различни части на страната, са терминално болни, които не се нуждаят от интензивно лечение. Те биха могли да престоят в хосписи, разходите по лечение на тях биха били три пъти по-малки, което би освободило пари в системата за други направления, където безспорно има нужда. Само че в страната има една система за такива последните 8 години, това е въпрос да бъде въведен по принципен начин.
Това считам, че също е слабо звено на системата, което препятства от една страна хора с определени страдания да получават качествени грижи, от една страна, и от друга страна излишно това на системата, имате право и да не се съгласите с мен. Имате право да не сте съгласни, това е моето мнение. Когато има целият спектър от алтернативни грижи, тогава това да включим финансовия товар върху системата, системата намалява. Просто причина, че алтернативните грижи, които са извън болнични, като например, пак казвам, хосписа не е единствения пример в тази посока, остават повече пари за истинско здравеопазване, включително и за интензивно лечение. И не коментирам, че най-пропагандарният подход в последните години е, когато включим, когато говорим за терминално болни, да се използва абсолютно целият потенциал, абсолютно всички възможности, включително и за престой по домовете, с домашен патронаж, с асистенти, които да помагат на болния дома, не за парането обязателно в помещение, където им се предлагат грижи.
Може би доктор Костов, когато сте се изрели болници за раждания, трябва да ги намалим, нали така?
Не, може да се
и тази политика трябва да намаляме. Слушаме, доктор Костов.
Много впечатлен от дълбочината така, и познаването на проблематиката на здравеопазването, и наистина това прави добро впечатление и съм приятно изненадан. Като човек, който се занимава с акушерство и гинекология и ръководи голям родилен дом в България, разбира се, че проблема, който слагам на първо място, аз считам, че той е най-големия проблем за България, не само за здравеопазването, е демографския срив. И всъщност моя въпрос, и аз това също съм го предлагал не на един и двама министри, да направят една кръгла маса, една дискусия, но моя въпрос е как като човек, който ще бъде представител на България в най-важната европейска институция, ще работите по въпроса с решаването на огромния демографски срив. Само ще припомня, че през изминалата 2013 година България отбеляза рекорд по най-малко родени бебета. Много хора писаха, че предишният такъв отрицателен рекорд е 1997 година, този период там с хиперинфлацията и голямата финансова криза, но истината е, че бихме 97-ма година, защото като процент родени бебета от общия брой, тогава България има повече население. За последните, може би, половин век имаме най-малко родени бебета и ако така продължаваме, България наистина населението просто изчезва и сме в първата тройка на най-застарелите страните с така най-застаряло население. Мерси.
В демографския проблем, сигурно първата задача, поне докато още сме на фертилна възраст, да имам още едно дете, защото има само едно. Това е закачка, разбира се. Вече е много важен. Много важен въпрос. Защото цялото публично говорене е свързано с това публични инвестиции, частни инвестиции. Само за лични ресурси и за материални ресурси говоря, всъщност борбата на света в момента е за човешки ресурс. И богати са тези държави, които успяват да си задържат качествените хора. Тези държави са богати. Тези държави. Всъщност войната в света, хайде това не е войната, да не го натваряме с драматизъм, конкуренцията в света е за кръв. Кой успява да задържи качествените хора, които произвеждат продукт, произвеждат стойност. Демографските проблеми на България означават, че България изостава от това състезание. Това не може да задържи качествените деца, които е родила, отгледала, обучила, образовала. Между другото има един принцип в финансите, знаете ли колко пари харчи човек? Не е обязателно колкото пари има. Защото може да вземе кредит. Човек харчи толкова пари днес, колко смята, че има утре. Толкова харчи. По същия начин е с децата. Колко деца създава човек.
не толкова колкото смятате, че може да бъде в момента, а колкото смятате, че може да се грижи утре, следващия и последващия година. Пряко свързано с нивото на оптимизъм. Как смяташ, че ще живеем след 5 или след 10 години? Което означава, че българите са пробудени от песимизъм. Те не вярват, че след 5 или след 10 години ще живеят по-добре. И това е суровата истина. Това е суровата истина. Няма по-трудна сфера за регулиране от демографията. Казвам го тук с малкото професионално самочувствие, че понеже пряко свързано с кохезионната политика и с регионалното развитие, тема, която се чувствам беше. И ще направите грешка, ако смятате, че единственият проблем е само нивото на доходите. Това е първият. Вероятно първият проблем. Но човек избира колко деца да има, къде да остане да живее. Дали е по-малък град, дали да се помести в София или директно да мине през терминал 1 и терминал 2, не само на база доходите, които има. Всички изследвания, включително дългия ми персонален опит, показва, че последно доходите, това зависи по какви тротоари се движиш, какъв обществен транспорт имаш, колко е чист въздух на място, където живееш, има ли хубава детска градина, има ли възможност, когато имаш свободно време, да отидеш някъде да се разходиш или да се забавляваш. Зависи от чувството ти за сигурност, зависи от опасността да бъдеш окраден, зависи от опасността да бъдеш ограден. Виж от цялата публична среда, ако ти среда, тя е пълна, както е в момента пълна в България с токсини, един буквален смисъл на думата, преносни. Толкова по-малко хора ще вземат решение да останат тук и да създават деца. И всъщност изхода е да се адресират всички тези проблеми, които казах. Като започнем от чистотата на въздуха и стигнем до нивото на токсини в публичния дебат. Ние, включително политиците, имаме абсолютната историческа заслуга в лошия смисъл на думата, средата в България да е замърсена. Аз не съм чул, особено в последните години, някой да каже добра дума за някой друг. Непрекъснато един други се караме и това със сигурност зарежда цялата среда с негативизъм. Категоричен си. Всичко останало е по-лесно. Тротоарите се оправят, пътищата се асфалтират, детски градини могат да се ремонтират. Европа излиза от кризата, дай Боже и България да се върне нивата на растеж, примерно, които имаше от предкризисния период, 3-4-5%, което е необходимо за България, не 0,5 или 1%. Всъщност икономически растеж усезаем от хората е над 4%. Само тогава се усеща. Защото само растеж над 4% могат да се усетят по живота. И ако всички неща заедно, на куп се правят, тогава негативната демографска картина може точно лека да се промени. Няма иллюзии, няма как изведнъж да се промени. Освен това, в цялата тази сложна картина имаме две промени. Едната е възможност, другата ти мога да бъде риск. Първата промена е възможността за реимиграция, която също зависи от ситуацията на страната. Втората е, като разсъждаваме за коефициента на възрастова зависимост, като разсъждаваме за раждаемостта, като разсъждаваме за броя граждани, трябва да следим сметка и за някои специфики, включително за етническия състав. Като казваме етническия състав, не го свързвате по какъвто и било начин с етническите населици. Аз обичам всички българи, но безспорен факт е, може би дори отвъд стандартите на политическата коректност, че имаме проблеми, които са концентрирани специфично в някои етноси, като по-ниска образованост, по-ниска заетост, по-висока нива на криминална активност, като също трябва да е съществена част от картината, която говорим, включително за демографията. Знам, че говорих само от двете, дължах на 100%, и за да бъде по-сложно, освен че говорих, карах и някои много въпроси.
Някакви други въпроси. Доктор Георгиев, това е действаш. Заведваш отделение урология, да знаете. Слушам я.
Ще ми се да чуя, а и всички в залата вероятно, как една бъдеща здравна политика би променила нещата. Това явно няма да стане на европейските избори. Така че в тая посока стъпките са по-интересни. Благодаря.
този въпрос няма връзка с европейските избори. По никакъв начин не е в правомощията на Европейския парламент. Това е въпрос, който би следвало с необходимата острота да се обсъждат и парламентарни избори от този, който иска да поеме предизвикателството и отговорността да има правителство. Аз мисля, че на част от въпросите какви са мерките, защото какви са проблемите, в още ни единодушно знаем. Няма смисъл да ги предъвкаме. Даже не успяхте да ме изненадате, смисъл, коментирайки част от проблемите, което означава, че поне малко успявам да следя с необходимото темпо какво се случва и в този сектор. Та, рецептата, част от компонентите за рецептата, както е финансирани вече в момента. По отношение на здравната карта, по отношение на мрежата по лечебни заведения, по отношение на падане на монопола на Националната здравноосигурителна каса и по отношение на снемане на модел на финансирането. Тези неща бяха коментирани, аз ги казах, част от колегите ви имаха възможност да ги коментират. Само по този път би могло да се стигне до по-достойно възнаграждение на медицинския персонал, по-качествено здравеопазване, не само като функция на това, но и това. Моля ви, понеже сме дължили на диалог, ако считате, че списъкът не е изчерпателен, трябва да се стори нещо друго, което не беше споменато, да кажете. Трябва, че ще ви помогнете на мен. Не, във връзка с европейските избори изобщо. Когато?
Дойде
време. Не. Почваме се говоря съвсем за политика. Няма да бягам от темата. Тя политическата ситуация в България е такава, че за дори човек да не е политически анализатор, дори да е политически грамот, е ясно, че тази ситуация не може да продължи да стане дълго. Особено след резултата на 25-ти. Със сигурност ще се в един момент ината ще свърши и ще се стигне до насочни парламентарни избори. Моята прогноза е, че по-скоро говорим за тази година, за есента на тази година. Тогава, ако не аз, ако всяка вероятност аз и някои моите колеги, като се срещнем с вас, ще взете същия въпрос и трябва да получите същия отговор, допълнен с нещо, което сме изпуснали, което ако е така, може да го кажете.
Говорихте за човешките ресурси, за медицинските специалисти. Сега всички знаете, че взимането на специална системата на здравеопазването става по една наредба и в кратко тя е напълно централизирана наредба, а ние виждаме, че много млади хора, които знаят езици, които са добре обучени, много лесно могат да вземат специалност. В този смисъл, този централизиращ модел, който действа в момента и който дава който утежнява цялата процедура, и един човек, когато магистър излезе и иска да специализира, той при първия път, когато не се класира, губи още една година, т.е. 24 месеца по тази наредба с загуба. Дали отношението към младите специалисти, които трябва да вземат, трябва да получи един децентрализиращ модел? Т.е. самите лечебни заведения да си определят правилата за специализация. Защото лично аз съм специализирал по някакви специалности, именно по този модел, и не мога да кажа, че съм лош специалист, даже съм работил и в Първа градска болница.
Аз в принцип да мога да централизираните системи по една проста причина. Няма администрация, няма ръководител, който е в състояние така адекватно да следи, прогнозира и откатва нуждите на всички нива, че да може да определя бройки, квоти, размери и така нататък. Първо вярвам в децентрализираните модели. Изкушавам се да отговоря веднага да. Само че за да бъда безкрайно коректен, веднага знам контрапрос. Всичко това ми звучи добре. Има ли опасност, ако системата за специализациите се децентрализира, да се стигне до определена степен на девалвация? Примерно някой да произвежда повече специализанти, колкото има нужда. Ако няма такава опасност, ще отговоря да, господин Байк. Според вас няма такава опасност?
Няма такава опасност. По-скоро има сега опасността е тази, че няма потребности, възможности и прогнозите не се съчетават. В момента и Министерството на здравеопазването извърша една централизация, непрозрачност, няма никаква прозрачност, какви са потребности, какви са възможностите и товари болничните лечебни заведения с специалисти, които трябва да бъдат специализирани, които след това не ги разпределят точно там, където трябва.
И това е част от обща болка на цялата образователна система. Това е конкретен случай между направлението, като още проблем в образователна система са още по-дълбоки. Имаме безработни и в същото време имаме търсене на кадри, което остава незаето. Машини инженери, IT специалисти, изобщо инженери, строителни инженери не достигат. И сега, особено опитно е вместо недостига на такива кадри. Между прочим, голяма част от предложенията за заетост на подобни позиции са изключително атрактивни. Изключително атрактивни са. В същото време, примерно аз не виждам бум някой да иска да ходи да учи за строителни инженери. Хората искат да учат право да стават икономисти и да занимават с пиар, като най-вече последното. Сега има разлика между усилията, които има да завърши на специално си. И друга, но това е част от болестта на образователната система изобщо. Продължаваме да произвеждаме кадри в едни направления, които по-скоро нямат реализация на пазара. Също време пазара пищи. Има нужда и тя няма да отваря. Близките 5 години пак няма да стигат машинни инженери, пак няма да стигат IT специалисти и винаги ще има нужда от строителни инженери. Обаче няма бум на търсене и съответно няма реакция дори на своите учени заведения да привлекат повече студенти. Така посока.
Не само да става въпрос за болничните лечебни заведения.
Да, разбрах. Коментирах, че има един случай да не говоря, че ако няма адекватни мерки, то не е след година, да. А адекватни мерки сега, абсолютно същата болка, която има в момента в здравеопазването, ще се повтори в системата за образование. Абсолютно същата болка ще се повтори.
В момента медиите, нали, обявяват, че в Германия, примерно, може да се получи емиграция и бърза специализация.
Добре, един последен въпрос, ако има някакъв друг въпрос, дали си тръгвам така не очаквам, защото не е възпитал.
Има ли други въпроси? Един бърз последен?
Половин. Аз предлагам следващия въпрос да бъде след 25-ти. Тогава ще е по-ефективен според мен. Но всичко това зависи от всички вас, от нас, да се бориме на 25-ти да гласуваме. Много желая след това господин Дончев, той по собствено желание да ни отдели пак за време за една среща и най-вече да влезем в следващия програмен период. Говоря за общинските болници на град София, защото до сега бяхме изолирани. И за последното.
Първо ви благодаря, че има възможност да се видя днес с вас. Присъствието ви е изключително ценно за мен. Всеки задава въпрос, както изказано мнение ми помага да бъда по-добър, да си карам по-добре работата. Наистина искам да ви благодаря. На второ място, надявам се да има възможност да се видя с вас, не обязателно в ролята на пациент, а да се видя като възможност да продължим да говорим и не само да говорим. Надявам се да дойде момента да действаме по отношение на всички поставени от вас проблеми. Пожелавам ви да сте здрави и благодаря още веднъж.
Вие слушахте запис от среща на кандидата за представител на България в Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ Томислав Дончев с лекари от Шейново и Света София, която се проведе на 19 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.